наш гость Алексей Паныч, он в украинском конгрессе, он в украинском пен-клубе, и вот как раз только вернулся из Львова, где происходил как раз международный конгресс пен-клубов. Украина его впервые принимала на своей территории. Мы очень много уделили внимания этой теме в эфирах Громадского радио еще до конгресса, и вот сейчас готовы делиться свежими впечатлениями. Доброго вечера, пан. Доброго дня, пан Алексей. Які ваші свіжі враження львівські? Ви буквально сьогодні приїхали.
Я сьогодні зранку приїхав, 3 дні був там і шкодую, що не був всі 5 днів. Після закриття конгресу, фактично це ще конгрес продовжується, офіційне закриття відбулося в четвер ввечері, але в п'ятницю цілий день були публічні заходи, і сьогодні цілий день ще у Львові публічні заходи, тобто коли стільки світових імен, письменників і правозахисників з'їжджаються у Львів, то шкода їх не якось не зв'язати, не вивести на громадськість, що, власне, відбувається. Це дуже цікаво, і тут очі розбігаються, скільки було івентів, скільки було різних учасників і тем розмови.
Я так бачу, що цього року у Конгресу і резолюції Конгресу такий правозахисний дійсно фокус.
Ну, правозахисний ПЕН створювався, власне, як правозахисна організація письменників. Тобто це не є професійний клуб для письменників, ну, це та, є це, громадська
це,
позиція.
Це не про письменництво.
Так, це громадська позиція письменників, це не про письмен, не про письмо і технології письма, а це про права письменників. Тут є окремий захист діяльності ПЕН – це захист письменників, це робота з письменниками в екзилі, вигнанцями, біженцями, це допомога письменникам, які зараз ув'язнені. І, але ПЕН від початку вів таку дуже правильну ідеологію, що письменники не можуть захищати власні права, не захищаючи загалом права. Тобто треба займатися загальною правозахисною діяльністю, якщо ви хочете бути успішними в захисті прав конкретної категорії населення, а саме письменників. Тому тут також є, ПЕН приділяє багато уваги і свободі слова, і в різних країнах, і загалом, і питанням смертної кари. Зараз Конгрес ухвалив окрему резолюцію з протестами проти тих законодавства тих країн, де є смертна кара, і проти спроб її відновити. Ердоган, як ви знаєте, заявив, що він збирається відновити смертну кару в Туреччині, і це викликало обурення серед письменників. Тобто так, це правозахисна діяльність широким фронтом.
Я так розумію, що от резолюції ПЕН-Конгресу, вони приймалися на основі доповідей, ну, якісь звіти про ситуацію, зокрема, зі свободою слова в різних країнах. От якими ви загальними такими враженнями можете поділитися? Ми іноді нам здається, що Україна знаходиться в такому от вакуумі. Ми дуже мало дивимося на інші країни, дуже мало приділяємо уваги тому, що інші люди часто в більш скрутних умовах, ніж ми.
Ну, ви, власне, сказали майже те, що вчора сказав турецький письменник, який представляється так, він каже, я в Європі турецький письменник, а в Туреччині я курдський письменник. Він курд, але і турок. Йому болить і за Курдистан, і болить за Туреччину в цілому. От він так і сказав, що коли я в Туреччині, мені здається, що гірше ніде не буває. Так все погано, так все скрутно. А потім я слухаю, що відбувається в Сполучених Штатах, в Китаї, в Марокко, ще там деінде, в Росії ті самі. Я думаю, слухайте, ну ми не єдині такі, в кого такі погані стосунки з владою, в кого така погана ситуація зі свободою слова. Тобто так, це треба дивитися на себе в світовому контексті. І якраз Конгрес цей в Україні був чим важливий для нас, що справді ми могли подивитися на себе, в тому числі на Україну, в світовому контексті. От резолюції, які приймав ПЕН на загальних зборах делегатів, там були резолюції з таких загальних питань, як от смертна кара або свобода слова загалом з переліком по різних країнах, а були ще резолюції по окремих країнах. І там були Марокко, там була, наприклад, Туреччина, Мексика, перепрошую, не Марокко, Еритрея. І були резолюції по Російській Федерації і по Україні. От ми могли побачити, що в Індії відбувається зі свободою слова, з правами людини, що відбувається в Туреччині, що відбувається де, що відбувається в Китаї, в Сполучених Штатах, і як на цьому тлі виглядає наша українська ситуація, і як її оцінює ПЕН-клуб, бо там були такі палкі суперечки щодо деяких пунктів резолюції по Україні, в яких мені також довелося взяти певну участь.
Розкажіть більше про ці палкі суперечки. Які точки викликали такі суперечні думки?
Є дві великі проблеми, які були так, як от на радарі у письменництва світового стосовно України. Перша проблема – це свобода слова і де легітимна межа обмеження свободи слова у зв'язку з ворожою пропагандою і бойовими діями на Донбасі. Тобто зрозуміло, що якісь то легітимні обмеження свободи слова можливі в такій ситуації, що захищатися від пропаганди потрібно, але не можна тут перегнути палицю і перейти, щоб це все перейшло на фронтальний наступ на свободу слова. Також такого не може бути. Де тут провести чітку межу? От за тут якраз за формулювання і точилася певна боротьба. І друге велике питання – це новий закон про освіту, 7 стаття. Вона, напевно, єдина викликала такий міжнародний резонанс. Мені насправді шкода, що про інші новації, які є в законі про освіту новому, мало говорять, тому що вся увага прикута якраз до цієї 7 статті. Але там навіть по ходу справи, вже коли проєкт резолюції був винесений на голосування, ще колеги з письменники з Угорщини і Румунії насамперед підняли питання, що треба якісь додаткові пункти внести в резолюцію, які б зобов'язували Україну дотримуватися, оберігати і забезпечувати права національних меншин на навчання своєю рідною мовою.
А що говорили також українські письменники? Власне, чи вважають українські письменники, що 7 стаття нового закону про освіту порушує Конституцію України?
Там, власне, це обговорення проєкту резолюції йшло до засідання пленарного, на якому вона ухвалювалася. Угу. А на пленарному засіданні був тільки Микола Рябчук, який вже все, що міг, він зробив до того, як резолюція була винесена на голосування. Я там трошки додав з приводу одного хитрого формулювання, яке вимагало від України не обмежувати свободу слова в усьому, крім лише ситуації, коли небезпечні заклики можуть безпосередньо викликати насильство. Я сказав, що це надто вузько. Там були посилання на міжнародні документи, зокрема на міжнародну угоду з громадянських і політичних прав, на Європейську конвенцію з прав людини. Я підняв ці документи, переконався, що там ширший перелік легітимних обмежень свободи слова. Тобто там є посилання на національну безпеку, там є посилання на захист публічної моралі. І от завдяки Миколі він домовився, щоб мені дали слово, я сказав, що це насправді надто вузьке формулювання, і я пропоную це формулювання просто вилучити і залишити посилання на ці європейські конвенції і міжнародні організації Об'єднаних Націй. Те, що там написано, нас повністю влаштовує, як основа легітимна для правового регулювання цих питань. Конгрес цим погодився. Це спірне формулювання просто вилучили з документу і залишили те, що я пропонував, напряму тільки посилання на ці міжнародні базові документи. Це залишилося. Внесли додатковий пункт, довкола якого там також була певна дискусія. Ми вже не брали участі українці, бо зацікавлена сторона, але там вносили по ходу справи ще окремий пункт, як Україна буде забезпечувати права на навчання материнською мовою в освіті, і вийшли на таке формулювання, яке в мене не викликало заперечень. Насправді, формулювання було таке: закликаємо забезпечити, зберегти навчання рідною мовою на додачу до навчання української мови. Оце на додачу, це насправді можна тлумачити дуже по-різному. За певних упереджень його можна тлумачити так, що мусять бути українські школи і на додачу школи, де взагалі все навчання йде іншою мовою. А можна тлумачити інакше. Всі навчаються українською мовою, а на додачу, хто бажає, може також навчатися паралельно іншою мовою, слухати предмети іншими мовами. От в такому другому тлумаченні в мене це не викликає жодних заперечень. Тобто це формулювання таке, що в ньому можна знайти, в його межах можна знайти таку позицію, яка абсолютно узгоджується і навіть 7 статтею новоприйнятого закону.
І хочеться, звичайно, запитати, чи резолюції Конгресу Пенів, чи вони на боці України, чи все ж таки є якісь пункти, які нас не дуже влаштовують?
Ні, я ж кажу, в результаті всіх цих дискусій резолюція по Україні окремо прийнята, вона переді мною, з тим, що я пам'ятаю, які правки там були. Тут немає жодних питань, які б просто в розріз йшли з українською позицією. Є застереження з приводу того, що не можна надто захоплюватися обмеженнями свободи слова. Правильно. Є заклик спиратися на міжнародні базові документи у цих діях. Правильно. З іншого боку, сказано, що треба опиратися ворожій пропаганді. І тут є заклики. В резолюції по Україні є заклик до Російської Федерації повністю підкоритися рішенню Міжнародного суду Об'єднаних Націй, який вимагає дотримання прав українських і татарських меншин в Криму. А в резолюції по Російській Федерації є навпаки окремо кілька закликів щодо ситуації в Україні, і тут ПЕН дуже гідно себе повів, бо вони закликають повністю припинити пропаганду, яка підживлює, підливає олії в вогонь цього конфлікту, повернути всіх заарештованих в Криму українців, яких утримують зараз в Криму чи в Україні, визнати всі права національних меншин, включно з кримськими татарами, їхні свободи, свободу зібрань, ну, всі базові демократичні свободи. Зрозуміло, що цього не відбувається, але ПЕН це ставить як основу своїх вимог, і це абсолютно легітимно. Тут повністю збігаються позиції міжнародного ПЕН і позиції України в цьому питанні. Тобто я б не сказав, що там є щось антиукраїнське.
Ну, і було ще питання, яке ПЕН спочатку збирався порушити, але потім резолюція не була прийнята. Це хейт-спіч.
Так, це дуже був цікавий момент, коли група делегатів від різних країн, це така організація письменники за мир і комітет жінок-письменників, письменниць. От вони запропонували проєкт цієї резолюції, і це був дещо несподіваний для мене поворот, бо ми тут в Україні звикли в основному, що от ми якби легітимно кажемо те, що ми думаємо про агресора, а нас закликають прикусіть собі язика, бо це хейт-спіч, і як ніби можна, поборовши ці зовнішні прояви, можна побороти причини конфлікту. І от тут для мене було несподівано те, що вони сказали навпаки. Вони протестують проти того, що під приводом обмеження хейт-спіч іде знов-таки фронтальний наступ на свободу слова. І особливо французи палко обстоювали це, вони прямо посилалися на Шарлі Ебдо, і вони казали, що от якщо хтось каже щось образливе, offensive speech, це не можна плутати з мовою ненависті, і не можна це забороняти під приводом заборони мови ненависті. Тобто має бути широка свобода слова.
Тому інакше, що це заборона іншої точки зору.
Ну так, навіть якщо вона для когось образлива, навіть якщо вона висловлюється з викликом, це все має покриватися, на думку тих, хто пропонував цю резолюцію, це все ж таки покривається парасолькою свободи слова. Це не можна обмежувати. І що цікаво, в делегатів різних країн одразу виникли заперечення. Індуси, наприклад, виступали проти, наскільки я пам'ятаю, кілька азійських ще країн. В чому були заперечення? Щоб пропонувати таку резолюцію, сказали вони, і від імені всього ПЕНу, треба провести чітку межу. Тоді вже треба якось критерії розрізнення, що є hate speech, а що є там merely offensive speech, що просто образлива мова, а що є мова ненависті. Поки ми не визначимо для себе чітку межу, не можна пропонувати таку резолюцію в загальному вигляді. Бо якби за свободу слова і не боротися з hate speech, це також неправильно. Тому це відклали і перенесли на комітет, буде готуватися, напевно, вже на наступний конгрес ПЕНа, на наступний рік. Але просто мені цікаво було сам факт, що це питання виникло і що це така багатостороння ситуація.
Дуже цікава і, можливо, недосліджена тема в Україні зараз. Ми в ці роки переживаємо, звичайно, просто дуже багато історій, пов'язаних з хейт-спіч в публічному просторі. А я ще хотіла приділити увагу, ви, окрім того, що є членом українського пен-клубу, ви також входите в наглядову раду суспільного мовлення. Ну і, звичайно, приділялась увага темі свободи слова в світі. Чи те, що відбувається зараз з українським суспільним мовленням, реформа, яка не може просуватись через брак фінансування, чи це було для пен-клубу якоюсь однією з тем?
Ви знаєте, ні, це там не обговорювалося. Вони, ну, до мовників конкретних, до ЗМІ вони не доходять, до окремих ситуацій. З журналістами, якщо відбувається таке кричуще порушення прав журналістів, це можна підняти просто як окремі приклади. І це звучало, от росіяни зробили величезну доповідь про порушення свободу слова в Росії, і там є і правозахисники, і журналісти, і письменники, і бібліотекарі. Оцей випадок з українською бібліотекою в Москві, воно все тоді вийшло в цю доповідь, така дуже системна, і вони провели величезну роботу. Це є. НСТУ це питання не обговорювалося, не виносилося на Конгреси в резолюцію, але ми його обговорювали з окремими делегатами безумовно. Це звучало, бо для того, щоб свобода слова жила таким здоровим життям в країні, потрібно, щоб хтось задавав певні стандарти камертони свободи слова і раціонального, вдумливого, обережного використання цієї свободи слова без надмірностей і в плані hate speech, і без надмірностей в плані потурання там інтересом якогось конкретного приватного інвестора чи засновника телеканалу. Тобто от якраз суспільне мовлення, по ідеї, має бути таким камертоном розумного користування свободою слова і якраз захисником свободи слова. В НСТУ ми в наглядовій раді прописали першим пунктом місії захищати свободи в Україні. Це, в принципі, ну практично правозахисний такий акцент.
Але як часто
він для нас дуже важливий.
У нас все відбувається, все впирається в гроші.
Ну, розумієте, не всім потрібний такий сильний і потужний гравець, який ставить своїм завданням захищати свободу в Україні, і при цьому він не підконтрольний жодній політичній силі, жодній фінансовій групі. Тут є свої проблеми. Я ще, повертаючись до hate speech, хотів би сказати, що от як би я проводив цю межу. В принципі, не можна заборонити hate speech, так само, як не можна заборонити ненависть. Це людська природна емоція, і якщо є ненависть, вона має виражатися. Роздмухувати ненависть – це одне діло. Ну, наприклад, діалог, який в мене був з одним з керівників міжнародного ОПЕН буквально позавчора. Одне діло сказати, я тебе вб'ю. Це можна сприйняти як hate speech. А тепер трошки зміню контекст. Я тебе вб'ю, якщо ти спробуєш вдарити мою дитину. Одразу контекст змінюється, правда? Тому не можна боротися з hate speech загалом. Треба дивитися на причини цієї ненависті. І чи вона є реакцією у відповідь, чи вона є роздмухуванням ненависті. І до кого конкретно? До кривдника, чи до якоїсь групи, чи до якоїсь проблеми і так далі. Можна ненавидіти там якісь загальні явища, які проявляються в різних людях. Можна ненавидіти конкретних людей. От що має бути заборонено насамперед, це роздмухування ненависті до цілих великих груп людей. От тут проблема. Тобто, коли ми ненавидимо всіх євреїв, всіх циган, всіх росіян, всіх українців.
Всіх переселенців.
Всіх переселенців, будь-кого. Коли їх всіх так під одну парасольку і от це накладаємо на неї такий лейбл ненависті, оце має бути категорично заборонено. Але це значно вужча все ж таки проблема, погодьтеся, ніж хейтспіч загалом. Хейтспіч – це така стрільба по площах, яка не завжди дає правильний результат. То треба справедливо уточнювати.
Є у нас дозвонювач у ефірі громадського радіо 0800 750 490. Я нагадаю, що в нашій студії Олексій Панич, який щойно повернувся зі Львова з міжнародного конгресу пен-клубів. Доброго вам дня. Говоріть, будь ласка, представтесь, ставте своє запитання.
Доброго дня вам. Це все Олесь Києва турбує. От мене, я думаю, багатьох слухачів дуже, дивують, не тільки дивують, а ставлять, може, іноді в ступор такі слова «hate speech», інші. Невже не можна перекладати на державну мову ці слова? Сказати «hate speech» і сказати таке слово, або сказати українською, а потім... Бо що у нас щось на радіо і в телебаченні кажуть, наприклад, губернатор. У нас губернаторів нема, а всі кажуть губернатор, губернатор. У нас нема навіть такої посади.
То ви за те, щоб казали мова ненависті, а не hate speech.
Да. Хай от мова ненависті, тоді було б зрозуміло.
Добре, дякую.
Маєте рацію, безумовно, я перепрошую. Це просто коли багато спілкуєшся англійською мовою, то вже воно крутиться в голові на автоматі, і тепер треба перекладати самого себе. Насправді. Так, звісно, йдеться про мову ненависті.
А хотіла б повернутися до доповіді, про яку ви згадували. Це доповідь частини російських письменників. Тут варто зауважити про те, хто приїхав, що не було окремої делегації від Російської Федерації на цьому пен-конгресі, а хто був, хто
і
приїхав.
Так, і так, і не так. Не було офіційної делегації від московського пен-центру, який був до Конгресу єдиним від Росії представником Російської Федерації в цій організації. Але в російському пен-руху стався розкол, і близько 80 письменників вийшли з пену московського на знак протесту проти його таку прокремлівську, пропутінську позицію, в знак протесту проти того, що там керівництво московського ПЕН відмовилося, власне, від правозахисної діяльності в багатьох ситуаціях, відмовилося боротися з нинішніми кремлівськими можновладцями за свободу слова в Росії. І результатом цього розколу стало те, що Санкт-Петербурзький ПЕН, який був як дочірня організація раніше зареєстрований, там було три пени: один в Сибіру, московський і Санкт-Петербурзький, але членом міжнародного був тільки московський. І от на цьому конгресі стався такий демарш, знов-таки, який гідно характеризує міжнародний ПЕН. Прийняли до складу міжнародного руху пенцентрів Санкт-Петербурзький пенцентр, який зараз в опозиції достатньо жорсткий до московського. І це демарш. І я вже бачив гнівний лист від московського пенцентру, який каже, ми цього так не залишимо. Цей петербурзький центр, він не реєструвався як представник Росії, він реєструвався суто як місцевий. Тобто там, напевно, будуть спроби позбавити юридичної реєстрації. Але так чи інакше, тепер ПЕН буде на боці цього Санкт-Петербурзького пенцентру, будуть його захищати, бо він тепер напряму входить в цей міжнародний рух. І від нього були представники, от вони в нас, власне, представляли цю доповідь за непад свободи висловлювання в Росії, там був Сергій Пархоменко, там була Єлена Чижова. До них долучилися ще західні письменники, які співпрацювали з ними і допомагали це перекладати і готувати цей звіт, тому що багато людей працювало над збором інформації. Там в російській глибинці вони понаходили людей, які в райцентрах, десь то в Сибіру, займаються правозахисною діяльністю на рівні кореспондентів просто місцевої газети, і їх там намагаються переслідувати, і вони навіть виграють місцеві суди. Таке диво стається в Росії, коли суд стає не на бік влади, а на бік місцевого журналіста. Виявляється, це може трапитися. Але їм складно, і про це, як правило, в Москві ніхто нічого не знає. От вони позбирали дуже ретельно всю цю інформацію, і це величезний крок, що з'явився такий, така доповідь з'явилася. І воно стало одразу великий контекст, бо там був такий засідання на 3 години, присвячене проблемам зі свободою слова в 3 супердержавах. Спочатку був Трамп, і проблеми зі свободою слова, не дивуйтеся, в Сполучених Штатах, коли журналістів оголошують ворогами нації. Це все ж таки серйозно сказано. Америка залишається демократичною державою, але тенденції нездорові там є, і ПЕН на це має якось реагувати. Ну, звісно, і далі були проблеми в Китаї, де просто люди сидять і під домашнім арештом, і у в'язниці, і ув'язнені саме просто за висловлювання якихось думок, які не подобаються правлячі партії. І потім перейшли в цьому ж контексті на Росію. Бачите, воно скрізь болить, ніде немає абсолютно здорової ситуації, і скрізь треба якось на це реагувати, чим, власне, ПЕНи займаються.
Власне, я не дивуюсь тому, що згадана Америка, насправді, ну, для мене це не дивина, але скажіть, як реагували на цю доповідь в залі ПЕН-Конгресу?
Ну, з розумінням реагували, звісно, річ, з підтримкою. ПЕН багато насправді робить. Є конкретні фонди, є конкретна мережа для письменників в екзилі, у вигнанні, які змушені полишити свою батьківщину і десь то проживати. ПЕН цим займається. От, для прикладу, я поспілкувався з естонкою, письменницею з Естонії, яка зараз є секретарем міжнародного ПЕН Інтернешнл. Я її спитав, де вона живе, там, чи в Талліні, чи в Тарту. Вона сказала, я бездомна людина. Я подорожую світом так, що в мене є маленьке бюро в Талліні, в якому я буваю дуже-дуже рідко. А так я весь рік проходить в подорожах, і я ніде не буваю більше 2 тижнів. Тобто це маленький такий приклад, який показує, наскільки активно займається ПЕН правозахисною діяльністю по всьому світу. Тобто кілька людей постійно їздять з країни в країну, бо там гарячі точки, там треба щось вирішувати, там треба заступитися, там треба допомогти витягти з в'язниці. Я спілкувався з в'єтнамським письменником, який з В'єтнаму тікав на човні, і 2 тижні вони дрейфували з родиною в відкритому морі, практично без води, потім їх підібрали якісь пірати, потім були поневіряння Сінгапур, Малайзія, Гонконг, там різні країни їх кидали туди-сюди, поки він нарешті опинився у Швейцарії, там зараз має собі тимчасовий політичний притулок. От такими людьми також займається ПЕН, це також відбувається в нашому світі поряд з нами, і нам би добре про це знати, оцінюючи на тлі цього нашу українську ситуацію.
Яка доля цієї доповіді?
Вона буде оприлюднена. офіційно за пару тижнів. Зараз ще там остаточно перевіряють деякі факти, бо якщо Пенс офіційно оприлюднює, вони мають поручитися за достовірність інформації з кожного клаптика. Тому це дабл-чек, вибачте, знову англійське, це повторна перевірка, подвійна перевірка кожного факту. А потім, ви знаєте, Пен багато хто читає, в тому числі і серед дипломатів. Тобто Пен користується повагою. І якщо Пен висловлює стурбованість якимось конкретним фактом, це може бути піднято на найвищому дипломатичному рівні. Тобто, коли збираються лідери держав і обговорюють або дипломати якісь-то питання і якісь-то негаразди їм треба розв'язувати, одне з вагомих джерел матеріалів для їхніх розмов – це доповіді таких неурядових організацій, як Пен-центр. Вони довіряють. Тобто Пен гідно ставиться до своєї репутації, якщо тут щось сказано, значить там справді є негаразд. Якщо негаразд, можна на це покластися і вимагати, вносити це в протоколи, вносити в списки вимог і так далі, і так далі.
Дуже дякую, Олексій Панич, з свіжими враженнями зі Львова, де відбувається конгрес пен-клубів. Міжнародний конгрес цього року вперше приймає Україна. Сподіваємося, що не востаннє. І будемо далі стежити за доповідями, резолюціями пен-клубу.